Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Benea. Așa-numita lege antiseparatism, votată săptămâna trecută în Parlamentul Republicii Moldova, a stârnit îngrijorarea liderilor de la Tiraspol, iar în spațiul public au răsunat unele voci potrivit cărora liderul autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, Vadim Krasnoselski, ar risca să cadă sub incidența noilor prevederi sau că negociatorul principal al acesteia, Vitali Ignatiev, ar putea fi arestat când vine la Chișinău. Amintim că noile amendamente la codul penal propuse de deputații PAS stabilesc pedepse cu închisoarea de la 2 până la 5 ani pentru, citez, acțiunile separatiste comise în scopul separării unei părți a teritoriului Republicii Moldova. De asemenea, vor fi pedepsite penal, citez din nou, producerea și sau difuzarea sub orice formă și prin orice mijloace de materiale și informații care incită la astfel de acțiuni. De-a lungul anilor, autoritățile moldovene au intentat mai multe dosare, inclusiv penale, pe numele unor reprezentanți ai administrației separatiste din stânga Nistrului. Ce aduc nou sau ce schimbă noile prevederi în relația dintre Chișinău și Tiraspol? L-am întrebat pe colegul nostru, Denis Dermenji, care a urmărit subiectul îndeaproape, inclusiv reacția liderilor transnistreni.
După ce a fost adoptată această lege la Parlament, mulți au început a se întreba dacă, în consecință, orice oficial din regiunea transnistreană, începând cu așa-numitul președinte Krasnoselski și șeful diplomației Ignatiev, poate cădea sub incidența acestor amendamente. Acei doi au declarat de nenumărate ori că așa-numita Republica Moldovenească Nistreană este un stat independent care își va construi relațiile cu statul vecin, Moldova, și e puțin probabil să nu mai susțină acest lucru în continuare, ceea ce cade sub noile prevederi ale legii. Chiar dacă autorii legii spun că orice persoană care săvârșește faptele prevăzute în codul penal, inclusiv noile prevederi, este pasibilă să fie trasă la răspundere penală, mulți au văzut această lege ca un instrument împotriva regimului de la Tiraspol și e evident pentru că anume ei s-au arătat foarte nemulțumiți și deranjați de noile modificări. Au fost multe reacții la nivel oficial, din ceea ce știu și văd în regiune, aud, în mass media controlată de autoritățile de acolo, încearcă cumva să încingă spiritele, sperie lumea, afirmând că pot fi și vor fi trași la răspundere toți transnistrenii prin această lege.
Denis, cum au răspuns, dacă au răspuns autoritățile moldovene acestor îngrijorări exprimate la Tiraspol?
Uite, aici la Chișinău se spune că sub această lege poate să cadă orice persoană care săvârșește faptele prevăzute în codul penal. Deci, nu importă, este ea din regiunea transnistreană, este ea din Găgăuzia sau este de pe un teritoriu controlat de autoritățile de la Chișinău. Deci, oriunde nu s-ar afla pe teritoriul Republicii Moldova, persoana, dacă comite aceste, este pasibilă să fie trasă la răspundere. Așa au argumentat ei. Principala întrebare care rămâne acum, dacă va avea de suferit procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol după adoptarea acestor noi prevederi, care și așa este destul de complicat. Părțile discută problemele în formatul 1 plus 1 și nu prea au reușit ceva să rezolve până acum, în afară de criza energetică cauzată de Gazpromul rusesc. Încă înainte de a fi adoptată legea în lectura finală, Tiraspolul preîntâmpina că ea va afecta în mod direct negocierile și că va distruge dialogul. Chișinăul are o altă poziție în acest sens. Din ceea ce am reușit eu să vorbesc, documentând acest material. Cum am și spus, la Chișinău sunt de altă părere. Am vorbit cu coautorul acestor modificări, deputatul Partidului de Guvernământ Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru, a explicat că acest lucru nicicum nu poate afecta procesul de negocieri. Am vorbit și cu deputatul acelui partid, Oazu Nantoi. El zice că nu vede în genere un progres în procesul de negocieri sau ceva care ar da măsură acestui progres și el susține că modificările, aceste modificări la codul penal, fac fac încă un pas spre demontarea regimului de la Tiraspol. Dacă e să amintesc, Oazu Nantoi anterior a spus că nu ar trebui să fie rezolvată problema transnistreană prin dialog, deci să fie rezolvată fără participarea părții transnistrene. Și cam declarațiile astea se încadrează în retorica lui, care nu a fost susținută de colegii săi de partid. El mai zice că odată cu declanșarea războiului în Ucraina, Tiraspolul a avut o poziție neutră, s-a străduit să aibă o poziție neutră, însă asta zice Nantoi nu înseamnă că Chișinăul trebuie să păstreze acest status quo. El mai zice că pe interior, nu știu unde pe interior, n-a precizat, dar că s-ar purta discuții cu experți privind renunțarea la negocierile în formatul 5+2, unde Rusia, Ucraina și OSCE sunt în calitate de mediatori. El zice că acest format trebuie aruncat la coșul de gunoi, iar dialogul unilateral cu Tiraspolul să fie continuat cu condiția că cei din Tiraspol renunță la demagogia lor de separare. Sunt experți în acest domeniu care afirmă că rezolvarea conflictului transnistrean depinde de ce se va întâmpla în Ucraina, deci de finalitatea acestui război. Și în cazul că Ucraina va ieși din acest război învingătoare, se poate rezolva și problema transnistreană. Legea asta, care a fost adoptată acum de Parlament, ca și cum vine să ajute Chișinăul să aibă o poziție mai tare, o poziție mai ultimativă în ceea ce privește dialogul cu regiunea transnistreană.
A fost Denis Dermeji, cu care am discutat despre pedepsele penale pentru separatism aprobate recent de Parlamentul Republicii Moldova, reacțiile stârnite la Tiraspol și eventualul impact asupra procesului de reglementare transnistreană. Europa Liberă vă invită să urmăriți un nou produs audio, Pe Agenda. 30 de minute de informații verificate, puse în context și discutate cu experți din toate domeniile. Nu suntem angajați politic și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova. În actualitatea internațională acum, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut o vizită surpriză miercuri la Londra, a doua sa vizită în străinătate după începutul invaziei rusești în Ucraina. Cu această ocazie, Marea Britanie a anunțat o creștere imediată a livrărilor de armament pentru a ajuta Ucraina să respingă o ofensivă rusească tot mai intensă. Londra a promis să instruiască și piloți militari ucraineni. Mai multe de la Mircea Țicudean.
A fost a doua vizită în străinătate făcută de liderul de la Kiev după invadarea țării sale de către Rusia în urmă cu aproape un an. Prima fusese la Washington în decembrie, iar a treia, relatează Reuters, ar urma să fie la Bruxelles, unde se va ține joi un summit al Uniunii Europene. Zelensky a fost întâmpinat de premierul britanic conservator Rishi Sunak nu odată, ci de două ori, mai întâi la scara avionului militar cu care a sosit la aeroportul Stansted, la nord de Londra, apoi pe scările reședinței din Downing Street, numărul 10. Zelensky a mai avut pe agenda britanică o întâlnire cu militari ucraineni aflați la instruire în Marea Britanie, o adresare către Parlament și primirea la noul suveran britanic, regele Charles al III-lea. Întâmpinat cu aplauze și ovații prelungite la Westminster Hall, Zelensky a vorbit în engleză, ca și în discursul din Congresul de la Washington, despre eroismul arătat de țara gazdă în diferite momente dificile ale istoriei, de exemplu în al doilea război mondial, comparându-l cu provocările cu care se confruntă azi Ucraina invadată de ruși.
We will lost. We will always come out on top of evil.
Vom învinge răul întotdeauna, a spus Zelensky, insistând că, în ciuda faptului că răul are tendința de a-și arăta din nou și din nou fața, libertatea va învinge, iar Rusia va pierde. În consecință, lumea se va schimba, o schimbare de care era de multă vreme nevoie, a insistat Zelensky. El a vorbit de asemenea pe larg despre nevoia de sporire a ajutorului militar pentru țara lui, în special în momentul de față de avioane de luptă.
A British Parliament 2 years ago, I thanked you for delicious English tea.
În finalul discursului, liderul ucrainean a spus că data trecută, când a vizitat Parlamentul britanic înainte de război, a plecat mulțumind pentru ceai, iar acum vrea să plece mulțumind cu anticipare pentru avioane de luptă britanice. Înaintea sosirii lui Zelensky, premierul britanic Sunak a anunțat că Marea Britanie plănuiește să instruiască piloți de avioane de luptă și pușcași marini din rândul forțelor armate ucrainene. Instruirea piloților are ca scop ca ei să fie capabili să conducă aeronave la standarde NATO, se mai spune în declarație. Potrivit unei declarații de la biroul de presă al lui Sunak, el urma să discute cu Zelensky despre o strategie duală în sprijinul britanic pentru Ucraina. Mai întâi, o mărire imediată a livrărilor de armament pentru ca ucrainenii să facă față unei eventuale ofensive rusești în primăvară, iar apoi un sprijin pe termen lung. Marea Britanie a anunțat tot miercuri noi sancțiuni împotriva Rusiei, având ca ținte indivizi și companii care profită de pe urma mașinăriei de război a Kremlinului. Vizita lui Zelensky la Londra a venit la puțin timp după ce oficialii Uniunii Europene și-au adresat reciproc reproșuri pentru scurgerea în presă de informații despre o posibilă vizită la Bruxelles a liderului ucrainean. Presa europeană dădea deja astăzi ca certă știrea că Zelensky urma să meargă la Bruxelles joi 9 februarie pentru a participa personal la un summit al Uniunii Europene și a se adresa Parlamentului European într-o sesiune extraordinară. Cu aproximativ 48 de ore înaintea posibilei vizite, însă, știrea a ajuns în mod neautorizat în presa italiană, fiind anunțată mai târziu și într-un tweet de Partidul European al Poporului, grupare de centru-dreapta din legislativul Uniunii Europene. Abia așteptăm să vă spunem bun venit la Bruxelles, domnule președinte, se spunea în postarea ștearsă ulterior, însă al cărei screenshot a apucat să apară în publicația Politico. Ziarul britanic Guardian a scris că președintele Consiliului European, Charles Michel, cel care organizează asemenea întruniri la vârf, a dat vina pentru indiscreție pe Parlament. Purtătorul lui de cuvânt nici n-a confirmat, nici n-a infirmat știrea, spunând că există o invitație deschisă pentru președintele Zelensky de a vizita Bruxelles. Același Guardian a notat că disputa este un motiv de jenă pentru președintea Parlamentului European, Roberta Metsola, care este pe deasupra și șefa grupării Partidului Popular din Parlament. Săptămâna trecută, Zelensky a pus sub semnul întrebării sugestiile privind o vizită la Bruxelles, spunând că sunt riscuri mari oriunde merge. Guardian opinează că disputa despre știrea ajunsă neautorizată în presă ilustrează cum liderii Uniunii Europene se întrec în a-și afișa solidaritatea cu Ucraina și cu Zelensky. Între timp, a fost anulat, în urma unor controverse de natură politică, planul ca Zelensky să se adreseze prin video în seara finală a Festivalului Italian de Muzică Ușoară de la Sanremo, care se va încheia la 11 februarie. Politicieni italieni cu afiliații partidice diverse au spus că apariția liderului ucrainean ar fi ne la locul ei în evenimentul de divertisment găzduit de televiziunea publică italiană, RAI. A fost lansată de asemenea o petiție semnată de cel puțin 30.000 de oameni împotriva militarizării festivalului de la Sanremo. Zelensky ar fi trebuit să vorbească sâmbătă seară, dar s-a decis ca să trimite mai bine un mesaj scris care va fi citit cu voce tare de moderatorul festivalului Amadeo. Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, sprijină Ucraina, iar cabinetul ei urmează să semneze o înțelegere cu Franța care ar urma să permită Italiei să trimită Kievului sisteme antiaeriene. Potrivit Reuters, opoziția față de mesajul video al lui Zelensky la Sanremo ilustrează bine diviziunile de opinie din societatea italiană. Un nou sondaj de opinie, publicat recent de RAI, arată că numai 40% din italieni sprijină livrările de arme către Ucraina, în vreme ce 52% sunt împotrivă. Același sondaj sugerează că peste 38% din italieni ar fi de acord ca războiul din Ucraina să se încheie printr-un acord de pace cu Rusia, chiar dacă la negocierea acestuia Kievul n-ar fi invitat.
A fost Mircea Țicudean. După Statele Unite, Germania oferă Ucrainei al doilea cel mai mare ajutor militar și umanitar la egalitate cu Marea Britanie, a declarat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care a făcut o vizită surpriză la Kiev pentru convorbiri cu omologul său ucrainean Oleksiy Reznikov și cu președintele Volodymyr Zelensky. Se pare însă că Germania este pentru moment una din puținele țări aliate care va livra Ucrainei tancurile principale de luptă Leopard 2. Cele 14 tancuri ar urma să ajungă în Ucraina până la sfârșitul lunii martie. Ileana Giurchescu a urmărit vizita și declarațiile ministrului german al apărării, Boris Pistorius.
3,3 miliarde alleine militärische Hilfe.
La Kiev, ministrul german al apărării a precizat în primul rând că Germania a oferit deja 3,3 miliarde de euro ajutor militar Ucrainei și asta nu include cele 14 tancuri Leopard 2, se adaugă încă 3,5 miliarde euro în ajutoare umanitare. Potrivit însă lui Boris Pistorius, pentru moment este mai greu de adunat tancurile de luptă grele Leopard 2 promise Ucrainei de mai multe țări aliate, începând cu Polonia, țara care de fapt a făcut și cele mai mari presiuni asupra Berlinului să accepte livrarea acestor tancuri. Varșovia chiar avertizase că ar putea trimite Ucrainei tancurile din dotarea sa și fără aprobarea Germaniei, țara producătoare, și asta chiar dacă aprobarea este stipulată în acordurile bilaterale. După multe ezitări, cum se știe, Berlinul a acceptat în momentul în care și Statele Unite au promis că trimit tancuri Abrams. Dar acum se pare că cele 14 tancuri Leopard 2 promise de Germania și care vin direct din rezervele armatei naționale, că aceste 14 sunt singurele promisiuni ferme, alături de cele 4 tancuri promise de Canada și care au început chiar să fie livrate. Primere.
Deutschland ist da bislang der größte Geber mit 14 Leopard Panzern vom Typ 2.
Până acum, a spus Pistorius, Germania este cel mai mare donator cu 14 tancuri Leopard 2A6. Suntem încă în discuții cu 2-3 țări, a spus ministrul, lăsând însă de înțeles că aceste țări nu ar fi încă hotărâte. Se pare că vor fi însă mult mai multe tancuri Leopard 2A4. Este o generație mai veche decât cele pe care le trimite Germania. În total, s-ar putea strânge tancuri pentru a dota unul sau două batalioane, a mai declarat ministrul Pistorius la Kiev marțiara. Situația este mai bună cu tipurile vechi de tancuri Leopard 1. Este vorba despre cele construite pentru Armata Federală Germană imediat după al doilea război mondial și la care s-a renunțat acum 20 de ani. Un tank care însă, tehnic vorbind, nu este mult mai avansat decât tancurile rusești. Tancul Leopard 2 împlinește chiar anul acesta 60 de ani. Ministrul german al apărării Pistorius a anunțat că până la jumătatea anului Danemarca, Olanda și Belgia ar putea repara și echipa 20 de astfel de tancuri, numărul ar putea să crească la 80 până la sfârșitul anului, iar în primul trimestru al anului viitor ar putea fi livrate peste 100 de astfel de tancuri Leopard 1 sau echivalentul a 3-4 batalioane. A mai spus Pistorius după discuțiile de marți seara de la Kiev cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
Președinte Zelensky a sehr deutlich gesagt,
Zelensky, tot potrivit cu Pistorius, se pare că a mulțumit pentru aceste tancuri și a fost de acord cu Pistorius că în acest moment livrarea de tancuri care vor fi folosite mai ales pentru a proteja și apăra armata ucraineană în cazul unei ofensive rusești, că livrarea acestor tancuri este mai importantă decât șansele Ucrainei de a ajunge la avioane de luptă moderne și la noi sisteme de rachete cu rază mai lungă de acțiune, două arme pe care le-a cerut imediat după ce a primit promisiunea tancurilor Leopard. La prima vedere, deci, se poate spune că livrarea de tancuri grele de luptă Ucrainei merge mai greu și că numărul pus la dispoziție, 100 sau ceva peste 100, este oricum mult mai mic decât cele 300 de tancuri minim pe care le cere Ucraina. Dar un expert militar de la Zürich, Niklas Mazur, de la Centrul pentru Studii de Securitate al Politehnicii din Zürich, atrage atenția că armata ucraineană nici nu ar putea face față logistic unor livrări masive și rapide de tancuri de producție occidentală. Tancurile trebuie reparate și înarmate, militarii ucrainieni trebuie antrenați, un efort logistic imens pentru că din Europa sunt promise diverse generații și tipuri de Leopard, spune Mazur. Expertul mai reamintește că un tank Leopard are un echipaj de 4 militari, iar antrenamentul durează în medie între 4 și 6 săptămâni. Militarii ucrainieni vor fi antrenați în primul rând în Germania și Polonia, dar și în Marea Britanie.
La Washington, președintele Joe Biden a rostit în Congres discursul său anual despre starea Uniunii. El a spus că Statele Unite trebuie să adopte o poziție fermă și clară față de provocările acestei perioade, cu referire concretă la relațiile cu Rusia și China.
I spoke from this chamber one year ago Just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack.
Făcând referire la discursul său de acum un an privind starea Uniunii, la câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, Biden a numit invazia lui Putin drept un test pentru America, care nu a ezitat însă să se ridice pentru apărarea democrației. O astfel de apărare contează pentru noi, deoarece menține pacea și împiedică deschiderea porții în calea potențialelor agresori care ne-ar amenința securitatea și prosperitatea, a mai spus președintele american. Ajuns la jumătatea primului mandat, Joe Biden s-a concentrat în discursul său pe problemele interne ale țării, adresându-se unui congres divizat. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Biden s-a folosit de discursul despre starea Uniunii pentru a scoate în evidență succesele administrației sale în ciuda circumstanțelor dificile interne și internaționale. Asta în condițiile în care circa 62% dintre americani nu par, conform sondajelor, să fie conștienți de aceste succese, ceea ce este îngrijorător pentru un președinte despre care se crede că în curând va anunța candidatura pentru un nou mandat. Biden însuși a spus că, în ciuda faptului că țara a fost greu încercată, democrația americană rămâne vibrantă. Suntem singura țară care a depășit toate crizele devenind mai puternică decât era la început. Este ceea ce facem din nou, a arătat Joe Biden. În ciuda faptului că s-a adresat pentru prima dată unui congres divizat, ceea ce anticipează blocaje și conflicte politice, președintele a adoptat un ton optimist, referindu-se la semnificative progrese legislative în primii doi ani ai mandatului său. El a spus că, în ciuda percepției publice că democrați și republicani nu pot conlucra, ultimii doi ani dovedesc contrariul. Americanii au transmis un mesaj clar: luptă de dragul luptei, putere de dragul puterii, conflicte de dragul conflictului nu ne duc nicăieri, a arătat șeful executivului american, spunând că blocajele contravin misiunii încredințate de poporul american de a finaliza progresele realizate. În chestiuni de politică externă, cărora le-a fost dedicat un interval redus, președintele Biden și-a reexprimat sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, arătând și că Statele Unite nu urmăresc conflict cu China, dar se întăresc pentru a face față oricăror provocări externe. Președintele s-a referit și la chestiunea menținerii unei democrații puternice în America, spunând, citez, democrația nu trebuie să fie o chestiune partizană, este o valoare americană. În ciuda apelurilor președintelui Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, ca grupul parlamentar republican să fie respectuos, dacă nu față de președinte, ci cel puțin față de instituție, un număr de republicani au vociferat zgomotos de-a lungul alocuțiunii. Interesant a fost că textul lui Biden a fost scris anticipând că asta se va întâmpla, ceea ce i-a oferit președintelui ocazia să răspundă cu argumente și vigoare exact ceea ce consilierii săi și-au dorit. În răspunsul republican la discurs, guvernatoarea statului Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a criticat administrația Biden spunând că americanii suferă sub conducerea ineficientă a președintelui și au de făcut față unor condiții economice dificile. Ea a spus, citez, eu sunt pentru libertate și președintele e pentru control al guvernului, pronunțându-se pentru o nouă generație politică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Între furia naturii și cruzimea umană, așa se intitulează punctul de vedere de astăzi al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu.
Devastatoarele cutremure de pământ din Turcia și Siria, al căror bilanț negru urcă de la o zi la alta, ne-au amintit cât de fragilă este viața pe pământ. Nebunia, dezmățul, crimele pe care le săvârșește omul, spun cărțile vechi, provoacă dezastrele naturale. Ele ar fi pedeapsa divină pentru viciile și infamiile muritorilor. Din păcate, dezastrele naturale nu ne învață nimic. Privind imaginele terifiante ale clădirilor din orașele turcești și siriene, dărâmate de cutremur, te izbește similitudinea ororii. Exact la fel arată localitățile ucrainene distruse de armata rusă. Blocuri de locuit în care fremăta viața, terenuri de joacă pentru copii, altădată animate, stații auto, școli, cafenele, instituții publice, toate transformate în grămezi de ruine. Dacă în cazul cutremurilor de pământ acționează forțe iraționale, în cazul unui război declanșat de oameni, vorbim de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, explicația stă în perpetuarea unui regim politic dictatorial, care după ce a lichidat drepturile și libertățile propriilor cetățeni, a atacat mișelește o țară doar pentru că aceasta refuză sclavia, o țară cu aspirații de libertate și integrare euroatlantică. Rușilor, cei care își fac concediile luxoase pe litoralul turc, distrugerile apocaliptice provocate de cutremur ar trebui, în mod normal, să le trezească măcar un dram de empatie. Și într-adevăr, Putin a transmis un mesaj președintelui turc. Citez: vă rog să acceptați profundele mele condoleanțe cu privire la numeroasele victime umane și la distrugerile pe scară largă cauzate de un cutremur puternic în țara dumneavoastră. Am închis citatul. Ipocrizie a la rus. Moscova se declară gata să trimită echipe de salvatori în zonele sinistrate. Are o mare compasiune pentru victimele cutremurului, în timp ce comite crime de război în Ucraina, calificate deja ca genocid. Trage cu rachete asupra orașelor ucrainene și nu are pic de milă pentru populația civilă. Te pomenești că impresionați de imaginile sfâșietoare ale cutremurilor de pământ din Turcia și Siria, țară pe care de asemenea au tocat-o în raiduri aeriene, servind regimul Assad, conducătorii de la Moscova se vor hotărî să oprească războiul din Ucraina, să renunțe la ofensiva pe care o pregătesc, spun surse occidentale și ucrainene, chiar în luna februarie, pentru a marca un an de la operațiunea de denazificare. Slabă speranță, de fapt niciuna. Moldova și România resimt cu acuitate tragedia popoarelor turc și sirian. Suntem și noi într-o zonă de activitate seismică ridicată. Avem încă memoria cutremurului devastator din 4 martie 1977. Există și mărturii ale dezastrelor mai vechi. Istoricii de la Arhiva Națională din Chișinău au pus zilele acestea pe net imagini fotografice cu cutremurul din noiembrie 1940. Între prut și nistru, cataclismul natural s-a suprapus peste cataclismul politic. Basarabia se afla de câteva luni sub ocupație stalinistă. România și Moldova au trimis echipe de salvatori în Turcia, alăturându-se marelui efort internațional de ajutorare. Cutremurile de pământ din 6 februarie 2023, care s-au produs geografic destul de aproape de noi, sunt un semnal de alarmă. Un sinistru major ne poate lovi oricând, afirmă experții. E nevoie de cartografierea zonelor vulnerabile, de atragerea de fonduri și planificarea unor lucrări de consolidare a clădirilor vechi, cu fundații șubrede. Din nefericire, avem în preajma noastră o putere barbară care ar vrea să ducă Europa și globul într-un nou ev mediu al groazei și terorii. Atâta timp cât agresivitatea Rusiei nu a fost zăgăzuită, mare parte din resursele lumii libere vor fi concentrate pentru a face față crizei de securitate și problemelor economice derivate din război, iar dezastrele naturale își vor păstra întregul potențial devastator. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Apropiem de finalul programului nostru pe agenda, nu înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le găsiți cu mai multe detalii pe pagina noastră de internet. În Turcia și Siria au continuat eforturile de salvare a victimelor prinse sub dărâmăturile a mii de clădiri distruse de un cutremur puternic și replicile ulterioare care au lovit luni cele două țări. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat în timpul unei vizite în cea mai afectată regiune că bilanțul morților din țara sa a depășit 8.500 de oameni. S-au înregistrat aproape 50.000 de răniți, a mai spus Erdogan, aflat în vizită la Kahraman Maras, unul dintre orașele situate cel mai aproape de epicentru. Cel mai recent bilanț din Siria este de peste 2.600 de morți, ceea ce înseamnă că seismul de luni a luat viețile a peste 11.000 de oameni, fiind unul dintre cele mai grave dezastre naturale care au lovit vreodată regiunea. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,7, fiind urmat de o replică având o magnitudine aproape la fel de puternică, de 7,5, și sute de alte replici mai mici. Miniștrii apărării din statele NATO vor discuta sprijinul personalizat pentru Republica Moldova la următoarea întrunire, care se va ține în februarie, i-a spus secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Joană, șefii guvernului moldovean Natalia Gavrilița. Cei doi s-au întâlnit la cartierul general al NATO de la Bruxelles, unde pe 7 februarie a avut loc Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Potrivit unui comunicat, Mircea Joană a reafirmat angajamentul NATO de a aprofunda parteneriatul cu Republica Moldova, respectându-i în totalitate independența, suveranitatea și integritatea teritorială, am citat. El a mulțumit Republicii Moldova pentru contribuția sa la misiunile de pacificare din Kosovo și pentru eforturile continue de a-și reforma și moderniza forțele armate. De asemenea, Joan a apreciat asistența oferită de Republica Moldova refugiaților ucraineni și Turciei, care a fost afectată de cutremure devastatoare. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.